δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας, με μια αγκαλιά βιβλία σας ήρθα και σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλοδεχούμενη και η καλησπέρα σας και η γνώμη σας για το βιβλίο που διαβάσατε τελευταία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6013-168-9 και αν προτιμάτε μήνυμα, δεύτερο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Στη σελίδα του Facebook, στη σελίδα του δεύτερου, δηλώστε ποιο βιβλίο θα θέλατε να διαβάσετε από αυτά που θα ξεφυλίσουμε σήμερα και θα επικοινωνήσω εγώ αργότερα μαζί σας.
Στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Thank you. μακρινά στου δειλινού τα μενεσιά. Και μιλιά σε χρυσαφένια κρογιαλιά.
Μέτρηση της World Cities Culture Forum για τα βιβλιοπωλεία ανά 100.000 πληθυσμού, η Λισαβόνα έρχεται πρώτη με 41,6 βιβλιοπωλεία και ακολουθούν η Μελβούρνη με 33,9, η Τσενκτού που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν στην νοτιοδυτική Κίνα με 21,6, το Μπουένος Άιρες με 20,1 και η Βαρκελόνη με 19,5. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε το Λάγος της Νιγηρίας και την Κωνσταντινούπολη. Καλά πάει η Ελλάδα λοιπόν, και πώς να μην πάει. Καινούριο βιβλιοπωλείο, μια και το φέρει κουβέντα, άνοιξε στον Πειραιά και μάλιστα φέτος, το Fata Liberi. Και ο ιδιοκτήτης του, Σπύρος Βαλτετσιώτης, είπε στην Καθημερινή: «Αυτό που προσπαθώ είναι να κάνω τον άλλον να ενδιαφερθεί για τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, οποιοδήποτε είδος, και έπειτα να ψαχτεί μόνος του. Ζητούμενο είναι να διαβάσει κανείς κάτι ωραίο και να σκεφτεί τότε ότι τον αφορά». Έτσι ακριβώς.
Πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα καταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Με
κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες, δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το πρώτο βιβλίο μας για σήμερα είναι της Carson McCullers. Η Carson McCullers ήταν Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, ποιήτρια και δοκιμιογράφος. Τα έργα της διαδραματίζονται στο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βιβλίο της «Η καρδιά κυνηγάει μονάχη» κυκλοφόρησε το 1940 και ήταν το πρώτο της. Ακολούθησαν «Αντάβγες σε χρυσά μάτια» που μάλιστα έγινε και ταινία σε σκηνοθεσία του Τζον Χιούστον με τον Μάρλον Μπράντο και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αλλά και το βιβλίο της «Η καρδιά κυνηγάει μονάχη» έγινε ταινία με τίτλο «Ο πόνος της σιωπής», μια ταινία του 1968, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Έλις Μίλλερ και ηθοποιούς τον Άλαν Άρκιν, τη Σόντρα Λόκ και τον Τζακ Μακάν. Ο Τένις Ουίλιαμς είχε πει για την Carson McCullers: «Κατάλαβε την ανθρώπινη καρδιά τόσο βαθιά ώστε κανείς άλλος συγγραφέας δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα την ξεπεράσει». Το μυθιστόρημα «Η καρδιά κυνηγάει μονάχη», το οποίο έχει γίνει κλασικό πια, στέκεται στη σχέση μοναχικών και απομονωμένων ανθρώπων με αναπηρίες. Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες είναι κοφάλαλοι. Ο ένας μάλιστα είναι ελληνικής καταγωγής. Όχι, αυτό δεν είναι αναπηρία. Από τους οποίους δεν λείπει ο ρομαντισμός και ο ιδεαλισμός. Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί αυτό τον καιρό από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1981 από τις εκδόσεις Εξάντας, για να θυμηθούμε και τη φωτισμένη εκδότρια Μάγδα Κοντζιά, που δεν είναι πια μαζί μας. Ένα απόσπασμα από την μετάφραση, από την τελευταία έκδοση, τη μετάφραση που γράφει ο Μιχάλης Μακρόπουλος. Στην πόλη υπήρχαν δύο μουγκοί και ήταν πάντα μαζί. Νωρίς κάθε πρωί έβγαιναν από το σπίτι όπου ζούσαν και κατηφόριζαν το δρόμο για τη δουλειά, πιασμένοι αγκαζέ. Οι δύο φίλοι ήταν πολύ διαφορετικοί. Ο ένας, που οδηγούσε πάντα τον άλλον, ήταν ένας παχής και ονειροπόλος Έλληνας. Το καλοκαίρι έβγαινε φορώντας ένα κίτρινο ή πράσινο μπλουζάκι πόλο, που μπροστά ήταν αδέξια χωμένο μες στο παντελόνι του και πίσω κρεμόταν έξω. Όταν είχε περισσότερο κρύο, από πάνω φορούσε ένα χαχόλικο γκρίζο πουλόβερ. Το πρόσωπό του ήταν στρογγυλό και λιπαρό, με μισόκλειστα βλέφαρα και με χείλη που καμπύλωναν σε ένα πράο και ανόητο χαμόγελο. Ο άλλος μουγκός ήταν ψηλός, πάντα ήταν ντυμένος επίσημα και στην τρίχα. Κάθε πρωί οι δύο φίλοι βάδιζαν σιωπηλοί μαζί, ώσπου έβγαιναν στον κεντρικό δρόμο της πόλης. Ύστερα, όταν έφταναν σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί με φρούτα και καραμέλες, στέκονταν για μια στιγμή στο πεζοδρόμιο απ' έξω. Ο Έλληνας, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, δούλευε για τον ξαδερφό του, τον ιδιοκτήτη αυτού του οποροπολίου. Η δουλειά του ήταν να φτιάχνει καραμέλες και γλυκά, να βγάζει από τα τελάρα τα φρούτα και να έχει καθαρό το μαγαζί. Ο λεπτός μουγκός, ο Τζον Σίνγκερ, έβαζε σχεδόν πάντα το χέρι του στο μπράτσο του φίλου του και τον κοίταζε για ένα δευτερόλεπτο στο πρόσωπο προτού φύγει. Είτε ύστερα από αυτό το χαιρετισμό, ο Σίνγκερ διέσχιζε το δρόμο και βάδιζε μονάχος ως το κοσμηματοπολείο που δούλευε ως χαράκτης ασημικών. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Κάρσον Μακάλλερς «Η καρδιά κυνηγάει μονάχη». Αν σας ενδιαφέρει να το διαβάσετε, θα μπείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και θα το δηλώσετε.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή η βουβή σκυφτεί και μόνη άνεμο δαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα.
Ο Αζόρ και ο Κύριος των Εννιά είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο της Φωτεινής Τσαλίκογλου, στο οποίο η συγγραφέας περιγράφει με τον ιδιαίτερο τρόπο της ένα γεγονός που παρατηρήθηκε στη διάρκεια του lockdown. Κυρία Τσαλίκογλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι καλά που θα ένιωσαν όλα τα δέσποτα εκείνο το διάστημα, ε?
Όλα τα δέσποτα περιλαμβανομένων ημών των ανθρώπων.
Όλοι, όντως, πραγματικά. Ναι, ναι.
Και όχι μόνο τότε, και τώρα που μιλάμε, και αύριο και μεθαύριο. Ναι.
Τι θέλετε λοιπόν ακριβώς να μας πείτε με το βιβλίο σας «Ο Αζόρ και ο Κύριος των Εννιά»? Είναι ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στη διάρκεια του lockdown, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Εκείνο που ήθελα να πω, καλά, στην πραγματικότητα δεν ήθελα να πω τίποτα. Ήθελα να νιώσει ο καθένας που θα το διαβάσει το πώς θα του μιλήσει αυτό το βιβλίο. Δεν ήθελα να υποδείξω και δεν θέλω να υποδεικνύω τρόπους ανάγνωσης. Αν μπορώ να μιλήσω έτσι για να... σαν αναγνώστρια λοιπόν, από τι λέει σε μένα, διαβάζοντάς το τώρα και πάλι ξανά και με αφορμή τη συζήτησή μας τώρα. Πώς στη διάρκεια της πανδημίας καλλιεργήθηκε μέσα μας η αίσθηση του αβοήθητου, η αίσθηση μιας μοναχικότητας, η αίσθηση ότι δεν είμαστε προστατευμένοι. Η αίσθηση ότι ακόμα και αν έχουμε κάποιον πλάι μας, δεν είναι ικανός αυτός ο κάποιος να μας προστατεύσει από μια απειλή, ναι, που τίναξε στον αέρα μια ψευδαίσθηση τελικά, γιατί περί ψευδαισθήσεως επρόκειτο, ότι ορίζουμε τη ζωή μας εμείς. Mm-hmm. Αυτό ήταν και είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση. Ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτό που δεν ορίζουμε. Δεν ορίζουμε τη μοίρα μας. Από εκεί και πέρα, όσο πιο κοντά είμαστε σε αυτά που δεν ορίζουμε, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Νομίζω αυτή, ξέρετε, η ψευδαίσθηση, ναι, του άτρωτου, του δυνατού, κατέρευσε τόσο... σαν ένα χάρτινο έτσι προσωπείο κατέρευση. Και δεν είναι απαραίτητα αυτή η κατάρρευση αρνητική.
Όχι, όχι, είναι ευκαιρία για συνειδητοποίηση. Το λέμε και το ξαναλέμε τώρα. Πόσο και σε πόσους ισχύει, μια άλλη, ναι, κουβέντα. Το βιβλίο σας είναι καλέσθητο, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο. Και θέλετε να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα εσείς?
Ναι, ναι, με χαρά. Στο εξώφυλλο είναι ένας άνθρωπος σκύλος, ναι, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, το κεφάλι του είναι σκύλο, το σώμα του είναι ανθρώπου και μας κοιτάει έτσι στα μάτια, τον κοιτάζουμε που μας κοιτάζει.
Έτσι.
Και ο κύριος των 9, να πω έτσι λίγο για να θυμίσω, ναι, θυμάστε στο πρώτο lockdown που, ναι, υπήρχαν εκείνα τα χαρτιά που έπρεπε να συμπληρώσουμε προκειμένου να βγούμε έξω.
Δεν, ναι, είναι κάτι που ξεχνιέται εύκολα.
Λοιπόν, υπήρχε το λεγόμενο Β6. Το Β6, ναι, αν το κλικάραμε, ναι, θα μας επέτρεπε να βγαίναμε έξω με ένα κατοικίδιο.
Έτσι, βεβαίως.
Συγκεκριμένες τότε... ώρες βέβαια. Ο κύριος των 9 λοιπόν είναι, ναι, ένας κύριος που ψάχνει, ναι, να βρει ένα εργαλείο για να βγαίνει έξω το βράδυ, ναι, ναι, σε 9 η ώρα.
Ναι.
Και βρίσκει τον Αζόρ, ο οποίος είναι ένας πεταμένος από τη μάνα του σκύλος, που ξεχειμονιάζει στον κήπο ενός μουσείου. Και εδώ υπενήσαμε αυτό το μαγευτικό παραδεισένιο κήπο του Βυζαντινού Μουσείου εδώ,
ναι,
στη,
ναι, ναι, ναι,
Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το απόσπασμα.
Ωραία.
Ένα απόσπασμα,
ναι, ναι,
ναι, που μιλάει για αυτή όταν... ναι, λοιπόν, λέω. Μα τι έκανε για να αξίζει μια τέτοια ευτυχία? Τι? Στη σύντομη ζωή του δεν τόλμησε ποτέ να ζητήσει κάτι. Πού είσαι μάνα να με δεις? Πού είσαι να σκυλιάσεις? Πού είσαι να δεις ποιον πέταξες στα αζήτητα του κόσμου? Ένα χριστουγεννιάτικο σκύλο. Διασχίζουν τον κήπο. Απομακρύνονται από το φρέαρ. Οι λεβάντες, τα σκήνα, τα γριολούλουδα, οι σάμνοι, τα κυπαρίσια μένουν πίσω. Πού μένει ο κύριος? Τον ακολουθεί καμαρωτά, σαν από πάντα. Το λουρί είναι λάσκα. Θα μπορούσε και να λείπει. Είναι απλώς ένα αναγνωριστικό στοιχείο ότι ανήκει. Πού μένει ο κύριος? Ίσως είναι μόνος και του λείπει συντροφιά. Δεν είναι καιρή τώρα για μόνους ανθρώπους. Ποτέ δεν ήταν. Αλλά τώρα με την πανδημία δεν λέει να είσαι μόνος. Είναι σαν θάνατος, λίγο πριν από το θάνατο. Λες γι' αυτό να τον θέλει ο κύριος? Φευγαλέα στην τροφιά Χριστουγέννων. Γιατί όχι? Το αδέσποτο δεν άνθησε ματέως. Βγαίνουν από τον κήπο του μουσείου. Ο κύριος κάθε τόσο σταματά και τον κοιτάζει. Με κάτι σαν στοργή, σαν καλοσύνη στο βλέμμα του. Μην μου είπες πώς σε λένε? Τον ρωτά λίγο πριν διασχίσουν τη λεωφόρο. Ντράπηκε. Δεν είχε όνομα. Γρήγορα, ένα όνομα στα γρήγορα, ένα οποιοδήποτε όνομα. Αζόρ, κύριε. Ούτε ένα όνομα της προκοπής δεν πρόλαβε να του δώσει εκείνη. Τον ξεπέταξε με το που βγήκε από μέσα της. Ένα ανεπιθύμητο μπάσταρδο, αυτό ήταν. Μέχρι που... Αζόρ, κύριε. Ή, αν προτιμάτε, Χριστούγεννα. Το όνομά μου είναι Χριστούγεννα. Αυτό.
Ωραία. Αυτό λοιπόν πραγματικά το ζήσαμε. Για να βγει κάποιος έξω έψαχνε, προσπαθούσαν διάφοροι να αποκτήσουν κατοικίδιο, όσοι δεν είχαν. Βεβαίως, όπως το συζητήσαμε λίγο πριν, δεν είναι μόνο τα κατοικίδια, είναι και οι άνθρωποι, είναι και όλοι μας οι οποίοι περάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, όλο αυτό το πανικό και συνεχίζουμε να τον περνάμε. Ο κύριος λοιπόν και ο Αζόρ είναι πια ένα ζευγάρι που συναντιέται σε 9 η ώρα και βγαίνει βόλτα.
να είναι ένα ζευγάρι που στηρίζει τη σχέση του,
ναι,
σε κάτι το εργαλειοποιημένο, σε, μία, ναι, σε κάτι το χρησιμοθυρικό, τουλάχιστον από τον κύριο των 9.
Mm-hmm. Ναι.
Θέλει να κάνει τη δουλειά του. Και, ναι, μετά ενδεχομένως να τον πετάξει ξανά στα αζήτητα. Ο Αζόρ τώρα πιάνεται από αυτή την ψευδαίσθηση, γιατί, mm-hmm, σε όλη του τη ζωή λαχταρά να ξεπεράσει το τραύμα της ζωής του, που είναι η εγκατάλειψη, mm-hmm, από τη μάνα του. Είναι ένας άστεγος, συνοψίζει ας πούμε την αίσθηση του άστεγου, του τραυματισμένου, του κατεξοχήν τραυματισμένου πλάσματος.
Mm-hmm.
Ένα κακοποιημένο λοιπόν πλάσμα, που αρπάζεται από αυτή την ψευδαίσθηση μιας εργαλειοποιημένης σχέσης και αυτό που περιμένουμε όλοι μας, δεν ξέρω τι σκεφτόμαστε όσοι μας ακούνε τώρα,
ναι,
ποια είναι η μοίρα αυτών των σχέσεων, ποια είναι η μοίρα της ζωής μας. Εκείνο που θέλω να πω ότι τελικά η ζωή μας είναι αυτό που δεν ξέρουμε ότι θα συμβεί, είναι αυτό το απρόοπτο που μας περιμένει στη γωνία και ευτυχώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα, mm, ανατροπής.
Ναι.
Και με αυτή τη δυνατότητα χτίστηκε τελικά αυτό το μικρό βιβλιαράκι, για να με κάνει,
ναι,
να πιστέψω,
ναι, ναι,
και εγώ,
ναι,
ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμα και αν δεν υπάρχει.
Έτσι, αυτή η δυνατότητα την οποία περιμένουμε σαν πάντα έτοιμη, όπως είναι και ο Αζόρ με το λουρί που του βάζει ο κύριος τον 9 για να τον πάει βόλτα. Σαν πάντα έτοιμη να την περιμένουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Κυρία Τσαλικόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Καλά
Καλή
μας Χριστούγεννα σε όλους.
Να είστε
μας
καλά.
Ναι.
Καλές γιορτές να έχουμε. Γεια σας.
Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι αρχίσει και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησε με και περπάτησε με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Κράτησε με και περπάτησε με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
Με μισή αγκαλιά βιβλία πλέον συνεχίζουμε. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου η Σταματίνα Σούλτη. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 210-60-13-168-9 και για τα μηνύματά σας, αν θέλετε, γράφετε δεύτερο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Στη σελίδα του δεύτερου στο Facebook μπορείτε να μας γράψετε ποιο βιβλίο θα θέλατε να διαβάσετε από όσα σας ανέφερα σήμερα. Θα επικοινωνήσω μαζί σας μετά την εκπομπή.
Thank you. γεμίσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με ευχές. Και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί. Ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή ετήθηκες. Καπλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πήγα κύκια το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους σβήνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Που ντύθηκαν οι λέξεις. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, πώς να πιστέψεις.
Μέσα από τις λέξεις του Φίβου Παναγιωτίδη. Ένα βιβλίο με θέματα γύρω από τη γραμματική των λέξεων για όσους νομίζουν ότι βαριούνται τη γλωσσολογία. Αυτά λέει στο εξώφυλλό του. Ένα βιβλίο στο οποίο θα βρείτε σωστές επισημάνσεις για τη γλώσσα με κάμποσο χιούμορ. Σας διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που παίζουν, με την έννοια του περιλαμβάνονται εδώ το ρήμα, στο βιβλίο. Είμαστε πάντως τυχεροί γιατί στη δική μας γενιά γινόμαστε μάρτυρες της γέννησης ενός καινούριου ελαφρού ρήματος του παίζω. Και στην περίπτωση του παίζω υπάρχει βεβαίως η πλήρης περιεχομένου εκδοχή του ρήματος, που είναι μάλιστα πολύσιμη, αφού σημαίνει τουλάχιστον συμμετέχω σε κάποιο παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη παίζουμε μπάλα, παίζουμε πρέφα, υποδίω με ένα ρόλο, συμμετέχω σε κάποιο έργο δραματουργίας, δημιουργώ μουσική με κάποιο μουσικό όργανο, εκτελώ ένα μουσικό όργανο και ούτω καθεξής. Όμως όπως το κάνω, το παίζω, υπάρχει και σε αποχρωματισμένη εκδοχή, με ελάχιστο περιεχόμενο, και επίσης μπορείς να δομεί ρηματικές φράσεις όπως «παίζει ένας σχηματισμός», «παίζουν παγωτίνια στο ψυγείο», «έπαιξε άσχημη φάση». Σε αυτή τη χρήση το «παίζω» είναι πάντοτε αμετάβατο, πάντοτε τρίτο πρόσωπο και σημαίνει είτε «υπάρχω» είτε «κάτι σαν ενδέχεται». Αν αγαπάτε την ελληνική γλώσσα και έχετε την καλή διάθεση να συγχωρήσετε τις παρεκτροπές που ως εφάνταστος λαός τις επιβάλλουμε κάθε τόσο, θα διασκεδάσετε διαβάζοντας το βιβλίο μέσα από τις λέξεις του Φίβου Παναγιωτίδη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του 21ου. Κατόπιν όλων αυτών, τι παίζει τώρα?
Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα? Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα, σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα? Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα, που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών, την ξελογιάστρα. Δράμα και σάτυρα, τραγούδι μου ερημιά. Τι παίζει τώρα?
γεννάει, να γεννάει ο ρόλος σε μας. Κορμί που παραδίνεται στου σανιδιού την ερημιά. Πες μου αν έχει θέμα, πες τι παίζει τώρα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Ψάχνω ένα ίνδαλμα της προκοπής. Όχι τα ρέστα μας απ' την κάτι φορά. Μελίνα, Μελίνα, η ανουρανής. Αγάπη που είναι στήκο μαχαίρι. Από δε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα βρίσκω τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω. Όλο να πει σε τι θέα. Κι άλλο να γεννάει, να γεννάει ο ρόλο σε μα. Κορμί που παραδίνεται στου σανιδιού την ερημιά. Αυτό έχει θέμα. Πες τι παίζει το. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Πράσινα μάτια, βράχνα φωνής. Παίρνουν τα γράμματα, φεύγει η ώρα. Τζένι, Τζένι, ακούει κανείς. Στον ουρανό, στο σύννεφο και στο φεγγάρι. Το βλέμμα σου το φωτεινό. Κάτι απ' τη νύχτα μας έχει πάρει. Τι παίζει τώρα, τι παίζει τώρα. Μαρίκα Κατίνα σαν ίδια τιμής. Τι παίζει τώρα, ποιος παίζει τώρα. Βρέστε μου κάτι να αντέχει στα φώτο φινής. Τι παίζει τώρα, ποιος παίζει τώρα. Κάτι μωρά μου να αντέχει στα φώτο φινής. Τι παίζει τώρα, ποιος παίζει τώρα. Κοίτα μια κούκλα λύκη που είχαμε εμείς για φώτο φινής.
Ενώ οι δικοί μου οι γάτοι καταστρέφουν βιβλία, υπάρχει ένας γάτος ο οποίος έσωζε βιβλία. Είναι ο ήρωας στο βιβλίο, το μόνιμο αυτό βιβλίο, του Σοσούκε Νατσακάουα, ο οποίος Σοσούκε Νατσακάουα είναι Ιαπωνός, είναι και γιατρός, είναι και συγγραφέας. Το μικρό παλαιό βιβλιοπωλείο του παππού του εσωστρεφή έφηβου Ριντάρο, με τις τεράστιες στίβες από βιβλία που φτάνουν στο ταβάνι, είναι το ιδανικό καταφύγιο του. Εκεί περνά ευτυχισμένες στιγμές διαβάζοντας ό,τι του αρέσει. Ο παππούς κάθε τόσο του επαναλάμβανε: τα βιβλία διαθέτουν τρομερή δύναμη. Αλλά ποια είναι αυτή η δύναμη στα αλήθεια? Όμως ο παππούς πέθανε ένα βράδυ στον ύπνο του και ο Ριντάρο απομένει λυπημένος και μόνος του. Το παλαιό βιβλιοπωλείο, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να κλείσει. Τότε κάνει την εμφάνισή του ο Τίγρης, ένας μυστήριος τιγρέ γάτος που μιλάει και έχει μια αποστολή: να σώζει βιβλία. Χρειάζεται ωστόσο τη συνδρομή ενός αληθινού βιβλιοφίλου για να την πραγματοποιήσει και έτσι ζητάει από τον Ριντάρο να τον βοηθήσει. Το παράξενο ζευγάρι, αγόρι και γάτος, θα ζήσει τρεις μαγικές περιπέτειες ελευθερώνοντας τα βιβλία από ανθρώπους που τα φυλακίζουν, τα κακομεταχειρίζονται ή προδίδουν το πνεύμα τους. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου «Ο γάτος που έσωσε βιβλία» του Σοσούκε Νατσακάουα, που μετέφρασε ο Αύγουστος Κορτό και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Σε μια τελειωτή παρτίδα σε κερδίζω και σε χάνω και ποντάρω τη ζωή μου στην αγάπη σου επάνω.
Ερωτώ κριτός θα γίνω και το δράκο θα ξεκάνω, γιατί σε θέλω. Ναι, σε θέλω.
Δεν ακούς που ρονρονίζω σαν ερωτευμένος γάτος, σαν τις διπλού το καμίνι και σαν φλεγωμένη βάτος με τραγούδια σκάβω τούνελ 3.000 μέτρα βάθος γιατί σε θέλω. Σε θέλω.
Σαν να είχα αγαπήσει κι αρρώστησα καιρό. Μα τούτο είναι φρενίτιδα και πάθος φοβερό. Άστε να χτυπήσω μια καρδιά και μανισίωσος κι άγκυρες θα κλειστολίσω και τα μπράτσα με ξηράφι πόντο πόντο θα μετρήσω γιατί σε θέλω. Σε θέλω. Πάρε τρίτικο μαχαίρι και να κόψε το λαιμό μου και το αίμα σε μαδίνι μάζεψε το δικό μου. Και στον κόσμο αν σε ρωτήσει πες του το κάνες μωρό μου γιατί σε θέλω. Σε θέλω.
Και ένα παραμύθι, ένα σοφό περσικό παραμύθι που μιλάει για τη δύναμη του εφήμερου, μια γνώση που φέρνει ανακούφιση, εσωτερική δύναμη και τελικά αναγνώριση του τι είναι τελικά πολύτιμο στη ζωή. Το παραμύθι λοιπόν, ένα απόσπασμα. Μια μέρα ο βασιλιάς, κάθε παραμύθι που σέβεται τον εαυτό του έχει και ένα βασιλιά, κάλεσε τους σοφούς της αυλής και τους είπε «Έχω ένα δαχτυλίδι που το κοσμεί ένα από τα πιο σπάνια διαμάντια στον κόσμο και θέλω κάτω από το πολύτιμο πετράδι να κρύψω ένα πολύτιμο μήνυμα, ένα μήνυμα που θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια κατάσταση απόλυτης απελπισίας. Θα ήθελα ένα μήνυμα να είναι τόσο μικρό ώστε να χωράει στο δαχτυλίδι. Τι το ήθελε και το είπε». Πέρασε ο καιρός, να και οι εχθροί, οι οποίοι επιτέθηκαν με ισχυρές δυνάμεις στη χώρα για να την κατακτήσουν. Ο βασιλιάς με το στρατό του αμήνθηκαν με σθένος, αλλά σε κάποια μάχη ιτήθηκαν. Οι πολεμοχαρείς αντίπαλοι άρχισαν να καταδιώκουν τον έφηπο βασιλιά και για να τον εχμαλωτήσουν. Ο βασιλιάς στην προσπάθειά του να διαφύγει κάλπασε προς το πυκνό δάσος. Μες στη σύγχυσή του λησμόνησε ότι το δάσος κατέληγε σε έναν απότομο γκρεμό. Όταν βρέθηκε μπροστά του ήταν πλέον αργά. Δεν υπήρχε δυνατότητα διαφυγής. Οι διώκτες του πλησίαζαν. Άκουγε τον ήχο από τις οπλές των αλόγων τους. Δεν είχε καμία διέξοδο. Ήταν σε πλήρη απόγνωση και τότε θυμήθηκε το δαχτυλίδι. Ανασήκωσε το διαμάντι και διάβασε το μήνυμα. Και αυτό θα περάσει. Και αυτό θα περάσει. Ένα καλό γουστο βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Εώραμ. Είναι παλιότερη έκδοση, αλλά θα το βρείτε.
Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές για αγκαλιές ερωτικές για νύχτες φωτεινές σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Τα στιγμές μυστικές κι αλάμψεις μαγικές κι αγκαλιές ερωτικές για νύχτες φωτεινές. Αγκαλιάζω στο σκοτάδι, σε τυλίγω με λαχάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός φωτεινός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο για φορμή. Τα στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Άδειασε η αγκαλιά από βιβλία, οπότε την επόμενη εβδομάδα πάλι. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματίνα Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Στο πρόγραμμα έρχεται ο Στάθης Ντρογώσης με την Αντέλμα, η οποία νομίζω σήμερα είναι γένους θηλυκού. Καλή εβδομάδα να έχετε. Θα τα πούμε τα Χριστούγεννα με χριστουγεννιάτικα βιβλία για μικρούς και μεγάλους. Γεια χαρά.
Κάτι που μπορούσε και σας να σας σώσει, κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή, κάτι που σχίζει τις θολές γράμμες στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σας πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά, να φύγει κρόζοντας βραχνά χτυπώντας τα φτερά του προς κάποιαν ακατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσείς τσιγάρα κάμελ να καπνίζετε και εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες οι ξένες θα μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές αυρά θα σας εσύστενα σαν σε παλιές θερμές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σας μάτια, που αυρές μαθήτριες τα αγαπούν και σιωπηδοί πείτε. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουν με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σας σώσει, εγώ που δεν σας γνώρισα ποτέ. Σκεφτείτε εγώ ένα καράβι να σας πάρει και σαν να μας πάρει, ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσείς τσιγάρα κάμελ να καπνίζετε. Κι εγώ σε μια ολιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες οι ξένες θα μας δέχονταν. Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές αυρά θα σας εσύστενα. Σαν σε παλιές δερμές μου αγαπημένες. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσείς τσιγάρα κάμελ να καπνίζετε. Κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Και μια βράδια στην Μπούρμα ή στην Μπατάβια. Στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει. Γυμνή στα 17 στη Λέτα. Ανάμεσα θα δείτε ίσως την Κρέτα να επιστρέψει.